สวัสดีครับวันนี้ผมจะคุยกับสมาชิกทุกท่านนะครับในเรื่องของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดนะครับ Standard Error of Measurement Standard Error of Measurement นะครับมันเป็นเรื่องที่มีการคำถามว่าในการตัดสินผลการทดสอบใดๆเนี่ยเราควรนำค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดเนี่ยมาร่วมพิจารณาด้วยหรือไม่โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปในการตัดสินได้ตกด้วยการทดสอบเนี่ยเช่นการทดสอบของกอพอในภาคกอไก่นะครับภาคกอไก่ก็สอบของกอพอหรือการทดสอบของครูสภาหรือการทดสอบใดๆทดสอบสอบคัดเลือกนะครับสอบคัดเลือกเนี่ยโดยเฉพาะพาร์ทกอไก่ในเรื่องของแบบทดสอบที่เป็นแบบปอบสอบตัวเลือกหรือจะเขียนตอบอะไร ก็ได้นะครับเป็นการตัดสินว่าได้กับตกนะครับคนที่ผ่านพาร์ทกอไก่ก็มีสิทธิ์เข้าไปรับการประเมินภาคขอไข่หรือขอควายขอควายคือการสัมภาษณ์นะครับไอการตัดสินแบบเนี้ยในภาคกอไก่หรือคะแนนทดสอบเนี่ยจะมีการกำหนดคะแนนจุดตัดเช่นกำหนดคะแนนจุดตัดว่าต้องได้ไม่น้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ65 100คะแนนต้องได้ไม่ต่ำกว่า65หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ60เช่นในกรณีของการสอบของครูสภาแล้วก็กำหนดเกณฑ์ว่าต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ของคะแนนเต็มหรือต้องได้60คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนในกรณีเช่นนี้นะครับโดยธรรมชาติเนี่ยเราทราบกันโดยทั่วไปนะครับในศาสตร์ของการวัดผลประเมินผลว่าเมื่อไหร่เราเอาข้อสอบไปสอบคนเนี่ย มันจะวัดได้ความรู้จริงๆจำนวนหนึ่งแต่มันมีคะแนนความคลาดเคลื่อนปนมาด้วยจำนวนหนึ่งเช่นถ้าเกิดผมสอบได้70 ได้70เนี่ยจริงๆแล้วถ้าผมให้ผมสอบ30ครั้งนะ30รอบนะครับบางครั้งก็ได้70บางครั้งก็ได้72บางครั้งก็ได้75บางครั้งก็ได้69บางครั้งได้68 บางครั้งได้67แต่โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าสอบหลายๆครั้งเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณใกล้ๆ70ครับประมาณ70อันนี้เรียกว่าไอ้คะแนน70เนี่ยคือ True Score คะแนนความสามารถจริงๆของผมแต่พอการสอบหลายๆครั้งแต่ละครั้งคะแนนมันเป็น58 59 61 68มันไม่แน่นอนมันเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากข้อสอบบ้างเนื่องจากบรรยากาศการทดสอบบ้างเนื่องจากอารมณ์ขณะนั้นในการสอบบ้างความตั้งใจในการตอบบ้างมันหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของคะแนนไปจากความสามารถที่แท้จริงตรงนี้ครับเป็นที่มาของนักวัดผลเนี่ยในการพัฒนาแบบทดสอบแต่ละฉบับเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์ค่าเราเรียกว่าค่าความเที่ยงหรือจะเรียกว่าค่าความเชื่อมั่นก็ได้นะค่าความเที่ยง reliability reliability เนี่ยข้อสอบโดยทั่วไป reliability มันไม่เต็ม1ถ้าเต็ม1แปลว่าสุดยอดข้อสอบแล้วล่ะครับ มันไม่เต็ม1มันจะมีจุด7จุด8จุด9ประมาณนี้นะครับจุด7จุด8จุด9จุด95ค่าความเที่ยงจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ทำไมค่าความเที่ยงถึงไม่นิ่งเหมือนสอบ10ครั้งได้คะแนนเท่าเดิม10ครั้งมันเปลี่ยนไปไม่ได้ครับมันก็เนื่องจากว่าข้อสอบมันยังมีความบกพร่องทำให้ค่าความเที่ยงในความเสถียรเนี่ยมันไม่คงที่ครับไม่คงที่ตรงนี้พอ reliability ประมาณจุด8จุด9เนี่ยนักวัดผลก็จะเอาค่า reliability นะครับไปคำนวณค่าหนึ่งเรียกว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด Standard Error of Measurement นะครับสูตร Standard Error of Measurement SEM เท่ากับนะครับค่าการกระจายของคะแนนทดสอบครั้งนั้นๆ Square root ถอด Square root นะครับ1ลบ RXY RXY คือค่าความเที่ยงค่าความเที่ยงเช่น1ลบกับจุด98นะครับจุด98คือค่าความเที่ยงก็คำนวณค่า SEM ออกมาได้เช่นได้ ได้ SEM ออกมา 4.2 คะแนน 4.2 คะแนนเราก็ปัดว่าออฟ4เอา4ก็แล้วกันนะครับเอา4ก็แล้วกันแต่ถ้าเพื่อยกผลประโยชน์ก็อาจจะ5ก็ได้นะยกผลประโยชน์ให้กับผู้รับการทดสอบเอา4ประมาณ4ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดประมาณ4คะแนนนั่นแปลว่าถ้าผู้สอบหลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งก็ได้70บางครั้งก็อาจจะได้66บางครั้งก็อาจจะได้58 59โดยเฉลี่ยเนี่ยคนที่มีความสามารถจริงๆประมาณ70เนี่ย อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณบวกลบ4คะแนนบวกลบ4คะแนนนะครับอันนี้เป็นที่มาของค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานองค์การวัดทีนี้ในการตัดสินใจของผู้ประเมินหรือผู้รับผู้ทำการทดสอบนะครับว่าจะตัดสินใจแบบกำหนด60คะแนนแบบตรงเนี้ยแล้วไม่ยืดหยุ่นเลยแม้ข้อสอบของเราจะมีความบกพร่องอยู่บ้างหรือบกพร่องมากเรารู้อยู่แล้วว่ามีข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพปนอยู่ 10% 15% 20% เรารู้ว่ามีข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพปนอยู่แต่เราไม่รับผิดชอบนะครับเราไม่รับผิดชอบเป็นเรื่องของผู้สอบเองก็แล้วกันคุณทำไม่ถึง 60% เองนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะสติ๊กที่60คะแนนแบบตรงเดียเลยนะครับไม่มีการยืดหยุ่นเลยนะครับไม่ต้องรับผิดชอบครับแต่ถ้าผู้ทำการทดสอบหรือหน่วยงานทดสอบมีความรับผิดชอบว่าโอเคเราก็ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะเราสร้างข้อสอบได้คุณภาพไม่เต็มร้อยมีความคลาดเคลื่อนอยู่4คะแนนดังนั้นแปลว่าเราจะยืดหยุ่นไปที่ประมาณถ้าเราตัดสิน70นะครับเรายืดหยุ่นไปที่66ยืดหยุ่นไป4คะแนนนะครับ66 67 68 69 7ประมาณ76ประมาณ66คะแนน66คะแนนก็ผ่าน66คะแนนผ่านนั่นแปลว่ายืดหยุ่นให้4คะแนนอันนี้เราก็จะเริ่มมั่นใจว่าเราก็จะไม่ทำบาปกับคนที่มีความรู้จริงประมาณ70เนี่ยแต่รอบนั้นเขาสอบแล้วเขาพลาดก็ได้ไป69เขาได้68เขาได้67เขาได้66พอดีแต่ก็เป็นไปได้นะครับคนที่ได้70เนี่ยบางคนอาจจะได้ที่63 64เลยนะถ้าสอบอีกครั้งหนึ่งมันก็อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อน2ช่วงแล้วไอ้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดเนี่ยถ้าเรายืดหยุ่นลงไปให้ประมาณ1ช่วง SEM เราก็จะเริ่มมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะไปผลักคนที่เก่งประมาณจุดตัดเนี่ยเก่งประมาณจุดตัดคือ70นะครับให้ตกเนี่ยมันก็น้อยลงครับมันน้อยลงครับเราโอกาสที่เราตัดสินใจผิดพลาดไปผลักคนที่เก่งพอๆกับจุดตัดเช่นเราตั้งพลาดจุดตัดเป็น60เขาได้58เนื่องจากเรายืดหยุ่นให้4คะแนน1 SKM คือ4คะแนน4คะแนนสมมุติเราคำนวณแล้วนะได้4คะแนนก็แปลว่าคนที่ได้56เนี่ยจะมีโอกาสผ่านด้วยเราไม่ทำบาปกลุ่มนี้ละไม่ทำบาปกลุ่มนี้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเนื่องจากข้อสอบเรามีค่าความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากแบบสอบเรามีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากนั้นเรายืดเพื่อความมั่นใจว่าไม่ไปผลักคนที่ค่อนข้างใช้ได้เกือบจะพอใช้หรือมีความรู้จริงประมาณ60นี่แหละแต่ว่าเขาได้คะแนนต่ำลงไปเนี่ยถ้าเรายืดหยุ่นให้ไป2 SEM ตามหลักของ normal curve นะครับตามหลักของ normal curve ถ้าเรายืดหยุ่นลงไปให้2 SEM แปลว่าเรามั่นใจมากขึ้นว่าโอกาสที่เราจะผลักโอกาสที่เราไปผลักคนเก่งประมาณ60คะแนนน่ะให้ตกออกไปเนี่ยมันลดน้อยมากๆเลยเรามั่นใจประมาณ 95% แล้วโอกาสผิดพลาดของเราไม่เกิน 5% แล้วเรามั่นใจนะครับเรามั่นใจว่าถ้าเรายืดหยุ่นไปให้2 SEM เรามั่นใจเกิน 95% แล้วแต่แน่นอนนะครับแปลว่าคะแนนมันก็ยืดหยุ่นต่ำลงไปเช่นอาจจะไปลงที่54ละนะครับ54ละลงที่52ละ52ละก็จะเริ่มผ่านถ้าแบบนี้คือเรายืดหยุ่นให้2ช่วง SEM เรามั่นใจขึ้นว่าเราจะไม่ทำบาปผลักคนที่เก่งประมาณ60แต่ให้ตกออกไปเนื่องจากว่าเขาทำข้อสอบก็เผลอทำข้อสอบผิดไปหลายข้อนะครับเราตัดสินใจไม่ผิดแน่ๆแต่ขณะเดียวกันที่เห็นไหมครับว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะไปปล่อยคนที่มันไม่ได้รู้มีความรู้ประมาณ60จริงๆหรอกมันติดไปด้วยพอเรายืดหยุ่นไปที่ถึง54คะแนนมันติดเข้าไปด้วยครับคนอ่อนเลยติดไปด้วยแต่ก็ถือว่ายกผลประโยชน์นะครับเราก็ไม่ได้ทำบาปกับผู้เข้ารับการทดสอบนะครับก็ถือว่าปล่อยไปก็ถือว่าทำบุญไปด้วยนะครับทุกคนก็โชคดีไปที่ได้เกิน54ก็ถูกปล่อยไปด้วยหลังนี้คือหลักของความรับผิดชอบครับโดยสรุปนะครับผมคิดว่าการใช้ SEM เนี่ยเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของหน่วยทดสอบความรับผิดชอบของหน่วยทดสอบถ้าหน่วยทดสอบใดมีความรับผิดชอบสูงเขาก็ไม่ถึงกับไปทริกที่ค่าตรงจุดตัดเนี่ยเลย60ถ้าคุณต่ำกว่า60คุณ59คุณก็ตกแบบนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเราสร้างข้อสอบ มีข้อสอบไม่มีคุณภาพปนอยู่เราก็ไม่รับผิดชอบยังไงคุณก็ต้องได้60ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่รับผิดชอบครับความการยืดหยุ่นไป1ช่วง SEM หรือ2ช่วง SEM เป็นการตัดสินใจของหน่วยประเมินที่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยว่าเป็นธรรมชาติเมื่อไหร่เรามีการสอบความคลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นเสมอนะครับเกิดขึ้นเสมอเกิดขึ้นเนื่องจากข้อสอบเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ของผู้สอบผู้สอบบางคนก็มาลองข้อสอบตอนนั้นไม่อยากจะทำจริงๆก็เป็นไปได้เกิดขึ้นจากบรรยากาศการคุมสอบที่เครียดมากอันนี้ก็เป็นไปได้ร้อนมากก็เป็นไปได้ครับหรือประสบการณ์ที่เรียนมาก็มีผลทั้งสิ้นครับตรงนี้เป็นหลักของความคลาดเคลื่อนในการวัดผลโดยสรุปการนำ SEM Standard Error of Measurement เข้ามาร่วมพิจารณาควบคู่กับจุดตัดนั่นแปลว่าเรายังคงจุดตัดเดิมนะครับจุดตัดที่60แต่ยืดหยุ่นให้2 SEM นั่นแปลว่าจุดตัดก็ยังคง60ครับจุดตัดเดิมคือ60เรายังยึดมั่นที่หลัก60แต่ยืดหยุ่นให้2 SEM เราไม่ได้เปลี่ยนจุดตัดนะครับไม่ได้เปลี่ยนจุดตัดนั่นแต่ว่ายืดหยุ่นใช้ประกอบเนื่องจากว่าเน้นรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้เข้ารับการทดสอบ